Mistä löytyy turvapaikka hädän päivänä? Tervetuloa tarkastelemaan Nahumin kirjaa ja kysymään, mikä on sen sanoma tälle ajalle ja tämän ajan kristityille. Minun nimeni on Lasse Pesu ja työskentelen Suomen Raamattuopiston aluejohtajana. Kutsumuksenani on kiertää eri seurakunnissa ja opettaa kristinuskon ydintotuuksista. Olet lämpimästi tervetullut mukaan toimintaan, jos satut asumaan Pohjanmaalla tai voidaan sinne tehdä myös sellaisia pistoreissuja muualtakin. Kuvittele, että edessäsi on karttapallo, sellainen pyöreä mollukka, joka seisoo tukevasti jalustan päällä ja pyörii siinä akselinsa ympäri. Kun napsautat johdon päässä olevaa katkaisijaa, niin pallon sisälle syttyy kelmeä valo. Kun katselet sitä palloa, niin löydät helposti kotosuomen. Eikö vain? Se on tietenkin siellä pohjoisella pallon puoliskolla. Täällähän ne jääkarhutkin elävät, ainakin jos amerikkalaisilta kysytään. Liikuta sormeasi varovasti kaakkoon. Kaakkohan taitaa löytyä sieltä etelän ja idän välistä. Liikutat sormeasi ja lennät Itämeren yli, taakse jäävät Viro, Latvia, Valko-Venäjä ja Ukraina. Sitten saavut Mustanmeren ylle ja se yllättää suuruudellaan. Meren jälkeen ylität Turkin ja saavut Irakin pohjoisosaan ja sitten vähän jarrutellaan. Laske sormesi Mosulin kaupungin ylle, siellä Irakin pohjoisosassa. Mosul. Aivan. Tuttu nimi uutisista. Eikö vain? Lähes 10 vuotta sitten ääriliike ISIS valtasi kyseisen kaupungin. Sen jälkeen yliopisto muuttui pommitehtaaksi ja siviilivankeja tungettiin joukkohautoihin. Tänä päivänä kaupunki toipuu tästä hirmuvallasta. Mutta kun oikein asiaa miettii tarkemmin, niin kaupungin historia se ulottuu kuitenkin paljon paljon kauemmas. Aivan sinne satojen tuhansien vuosien taakse. Ja tämän kaupungin Mosulin lähialue, se on tuttu myös Raamatusta. Ensimmäisen kerran se mainitaan Raamatun ensimmäisessä kirjassa, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Mutta ylivoimaisesti eniten mainintoja löytyy kuitenkin Joonan ja Nahumin kirjoista. Ja juju piilee nyt tässä. Raamatussa lähialue esiintyy eri nimellä. Raamatussa ei puhuta Mosulista, vaan Ninivestä. Ninive. Mitä me tiedämme tästä Ninivestä? Näin muuten. Arkeologien mukaan alueella on ollut ihmisasutusta jo 6000-7000 EKR. Aivan mahdottoman pitkä aika. Muistan, että kouluhistorian tunneilta, että Kaksoisvirtaimaan korkeakulttuuri, se syntyi joskus siinä 3000 EKR. No, oli kuinka vain, Ninivestä muovautui hiljalleen vanhan ajan suurin kaupunki. Aluksi se oli kaupunkivaltio, jolla oli oma kuninkaansa ja sitten myöhemmin siitä tuli Assyrian valtakunnan osa. Hohdokkaan loisto se ajoittuu jonnekin sinne 700-luvulle EKR. Silloin seikkaili kuningas Sanherib ja hänen kätyrinsä. Ninive oli mahtava metropoli. Sen kaupungin muuri oli 12 kilometriä pitkä. Ajattele, sellainen mötiskä tehty ilman nykyaikaisia kaivureita tai pyöräkuormaajia. Amatöörihistoriatsija Dan Carlin, hän käsitteli eräässä podcastissään Assyrian tehokasta sotakoneistoa näin. Assyrian armeijan pelottavin osa olivat ratsumiehet. Kenties maailman ensimmäinen moderneilla standardeilla koulutettu ja johdettu ratsuväki. Niitä kuvataan monissa hebrealaisen raamatun viittauksissa salamaksi ja myrskyksi. Näin siis Karlin. Ja tämä salama leimahteli siis Jumalan omaisuuskansan yllä. Se leimahteli kyllä muuallakin, mutta Assyrian mahti se pyyhkäisi myös pohjoisvaltion Israelin pois maailman kartalta. Etelävaltio Juuda sinnitteli, mutta kohtasi silti sortoa ja verotusta ja piiritystä. Assyrian prässi oli siis kova. Mutta sitten tapahtui odottamaton, tapahtui jotakin sellaista, mikä oli aikalaisten silmissä sula mahdottomuus. Ja nyt tulemme vuoteen 612 EKR. Tämän me tiedämme tarkasti. 612 EKR. Nouseva maailmanvalta Babylon liittolaisineen hyökkäsi Assyriaa vastaan. Ja Ninive joutui piirityksen kouriin. Vaikka kaupunki näytti voimakkaalta, vaikka se vaikutti jopa ikuiselta, niin lopulta sekin kaatui. Kaupungin kohtaloksi koitui hyökkääjien ovela taktiikka. Niiden läpi nimittäin virtasi joki, ja joen yläjuoksulle oli rakennettu pato rajoittamaan veden virtausta. Ja hyökkääjät purkivat tämän padon, ja sen seurauksena raivoava vesi syöksyi kaupungin muurien kimppuun ja ahmine. Ja veden jälkeen tulivat sotajoukot. Ja myrsky kohtasi itseään suuremman pyörän myrskyn. Piirityksen alkamisesta oli kulunut 3 kuukautta. Kaupunki tuhottiin ja ryöstettiin. Eräs tuon ajan historiateos, babylonialainen Niniven tuhon aikakirja 45, se kertoo näin. He veivät kaupungista ja temppelistä suuren ryöstösaaliin ja muuttivat kaupungin rauniokasaksi. Tuho oli niin perusteellinen, että kaupungin sijainti unohdettiin. Ja jotkut ehtivät sitten väittää, että no joo, Ninive oli vain sellainen legenda, joka nyt esiintyy Raamatun sivuilla. Satujen joukossa. Kunnes sitten Niniven rauniot löydettiin 1800-luvulla, JKR. No, oli kuinka vain. Tämä kertoo siitä, että Ninive ei koskaan palannut entiselleen. Se kyllä sinnitteli jonkin aikaa, mutta lopulta suuri luuta lakaisi ja metropolin rippeet putosivat sinne roskasangon pohjalle. Jotakuta saattaa nyt ihmetyttää se, että miksi nostan esille tällaisia historiallisia faktoja. No ensinnäkin, minusta historia on tavattoman mielenkiintoista. Sieltä oppii jotakin, ei pelkästään menneistä ajoista, vaan jotakin myös tästä hetkestä, tähän hetkeen liittyvää. Mutta sitten toiseksi, ja tämä on se paljon tärkeämpi seikka, on oleellista ymmärtää, että Raamattu ankkuroituu historiaan. Raamattu ankkuroituu historiaan. Se ei leijalle jossakin pilvissä, vaan kertoo lihaa ja verta olevista ihmisistä. Siis todellisista tapahtumista, todellisista ihmisistä. Ja ennen kaikkea se kertoo Jumalasta, joka tuli kerran ihmiseksi. Viittasin aikaisemmin Joonan ja Nahumin kirjojen tiiviiseen yhteyteen ja en voi olla avaamatta tätä lisää. Historian kirjoista tuntemamme tarina saa tällä tavalla hengellisen sävyn ja vivahteen. Raamatun avulla näemme tapahtumat hieman eri vinkkelistä, ikään kuin eri lasien kautta. Muistat, kuinka profeetta Joona sai viesti Herralta? Lähden Niniveen tuohon suuren kaupunkiin ja Joonan tehtävä, se oli yksinkertainen, saarnata Niniven asukkaille. Synkkä viesti, enää 40 päivää ja sitten Ninive hävitetään. Joona ei kuitenkaan halunnut mennä, hän pakeni, mutta Herra kyni kukkonsa. Joona alistui ja meni sitten suorittamaan tehtävänsä loppuun. Ja tällä parannussaarnalla oli yllättävä vaikutus. Syntyi herätys. Niniven asukkaat tekivät parannuksen, he alkoivat pelätä Herraa, jopa kuningas pukeutui säkkivaatteeseen ja istuutui tomuun. Jumala näki, että he kääntyivät pahoilta teiltään ja muutti mielensä. Näin Raamattu kertoo. Tuho ei tällä kertaa kohdistunut tähän suureen kaupunkiin. Ninive säästyi. Vuodet kuluivat ja noin 100 vuotta myöhemmin valokeilaan astui profeetta Naahuma. Vaikka Ninive oli tehnyt parannuksen, niin sen hedelmät eivät kypsyneet pitkään. Kaikesta päätellen herätys ei kantanut kovinkaan kauas. Siitä ei tullut pysyvää tilaa. Hiljalleen kaupungissa oli uusi sukupolvi, joka palasi sitten takaisin niille vanhoille raiteille. Katumus ei kestänyt kauan. Kuten jo alussa viittasin, assyrialaiset olivat erittäin voimakkaita ja valloittivat muita alueita mukaan lukien sen pohjoisvaltio Israelin. He terrorisoivat maita. Heidän kaupunginsa oli täynnä ryöstösaalista ja muiden jumalien temppeleitä, siis epäjumalien palveluspaikkoja. Ja he olivat omalla tavallaan humaltuneet vallasta. Jumala oli ollut kärsivällinen Niniven ihmisiä kohtaan, varsinkin sen sanoman kautta, mitä Joona oli julistanut. Mutta nyt Jumalalla oli niniveläisille erilainen sanoma. Ja se sanoma tulee esille Naahumin kautta. Tämä profeetta saa Herralta näyn Niniven kaupungin tuhoutumisesta. Ja nyt tulemme sinne ytimeen. Lyhyesti sanottuna, Naahumin kirja, se on siis kirja Ninivestä ja sen tuhosta. Kirja kuvaa melko yksityiskohtaisesti kaupungin hävitystä. Ja se on ravistelevaa luettavaa. Siellä ihan tihkuu inhimillinen raadollisuus ja väkivaltaisuus. No, tutkitaan nyt vähän tarkemmin, mitä siellä Naahumin kirjassa oikein sanotaan. No, nostan esiin vain muutamia jakeita. Pääosin ensimmäisestä luvusta, mutta ehkä sitten toisesta ja kolmannestakin. Katsotaan nyt vähän, minkälainen soppa tästä tällä kertaa muovautuu. Kirja on siis melko lyhyt. Siinä on vain 3 lukua ja jos vähän kurkistetaan, että mitä muut ovat sanoneet, niin vaikkapa Olavi Peltola, hän sanoittaa kirjan sisällön lukujen perusteella näin. Peltola jakaa kirjan sisällön 3 teemaan. On ensinnäkin tuomion julistus, sitten on sen täytäntöönpano ja sitten tuomion perustelut. Et siinä se Peltolan mukaan. Mutta nyt niitä muutamia jaen nostoja. Otan ihan sen ensimmäisen jakeen. Ennussana Ninivestä, elkosilaisen Naahumin näyn kirja. Tuo erisnimi Naahum, se tarkoittaa lohduttajaa. Profeetan nimi oli siis lohduttaja. Ja nyt väkisinkin sitä miettii, että mites tämä näin on, että eikö kirja olekaan täynnä tuomion sanoja. Kyllä se on. mutta ne sanat on suunnattu nimenomaan Ninivelle ja kaupungin asukkaille. Ja välistä löytyy sitten erilaista sananpartta, joka on suunnattu Jumalan omaisuuskansalle. Tullaan pian siihen. Nahumin näyn kirja, näky. Näky on tässä tilanteessa Jumalan antama tulevaisuuden kuva. Se on ikään kuin kurkistus sinne verhon taakse ja paljastus johonkin sellaiseen, joka on tulossa. Luen toisen jakeen. Herra puolustaa omiaan. Hän on Jumala, joka kostaa vihollisilleen. Herra kostaa, hän on täynnä vihaa. Herra kostaa vastustajilleen vihollisiaan. Hän ei lakkaa vihaamasta. Tämän jakeen äärellä me nyt kysymme, mikä teki Ninivestä Jumalan vihollisen. Ja osaamme siihen jo jotakin vastata. Osaamme sanoa, että ainakin kaksi seikkaa. Toinen oli kaupungin syntielämä ja toinen oli Jumalan omaisuuskansan kohtelu. Israel oli hävitetty ja 10 heimoa olivat maanpaossa ja samalla Ninive oli sitten hyökännyt myös sitä Juudaa vastaan. Tässä jakeessa vakuutetaan, Herra kostaa, hän on täynnä vihaa. Tuju sanoma, jota nykyihmisen on vaikea miellä. Että miten niin vihan ja koston Jumala, minne se rakkaus jäi? Yritän nyt tähän jotakin sanoa. Jumala rakastaa, sillä hän on rakkaus. Jumala myös vihaa, mutta hän ei ole viha. Hänen suuttumuksensa, se on suuttumusta rakkauden tähden ja tämä hänen vihansa, se kumpuaa hänen rakkaudestaan luomakuntaansa kohtaan ja myös siitä mielihyvästä, jota hän saa luomastaan luomakunnasta. Saitko kiinni? Roomalaiskirjassakin todetaan, että Jumala on vihainen pahuudella ja vääryydelle, koska ne tuhoavat luomakunnan rauhaa ja koskemattomuutta. Näin. Voidaan myös sanoa, että Jumala rakastaa, mutta hän on samalla läpeensä oikeudenmukainen. Hän ei voi katsoa pahuutta läpi sormia. Ja samalla silti hän ei ole kuin kärttyisä ihminen. Hän ei ole niin kuin minä pahana päivänä, joka sinkoaa salamoita sinne tänne ja tuonne. Luen jakeen 3. Herra on kärsivällinen, mutta hänen voimansa on suuri. Ei hän jätä rankaisematta. Avainsana tässä jakeessa on kärsivällisyys. Jumalan kärsivällisyys pidättelee hänen rankaisuaan. Paha saa kerran palkkansa. Paha saa kerran palkkansa. Kun ruotsalainen Olof Etzinger pohtii Jumalaa ja tämän tuomiota, niin Etzinger löytää 5 raamatullista syytä uskoa tuomion Jumalaan ja jopa julistaa häntä. Ja nyt vain luen nämä syyt, enkä selitä niitä sen tarkemmin. 1. Tuomio on ilmaus siitä, että Jumala välittää. 2. Tuomio on ilmaus siitä, että hyvä voittaa. 3. Tuomio on osa kristillistä toivoa. Ja 4. Tuomio on osoitus Jumalan kaikkivaltiudesta. Ja sitten se viimeinen kuuluu. Tuomio on edellytys langenneen ihmiskunnan ennalleen palauttamiselle. Etzinger nivoo tämän kaiken yhteen ja toteaa, siispä me odotamme hartaasti sitä päivää, jolloin Jeesus itse astuu esiin kuninkaiden kuninkaana ja herrojen herrana ja koko maailman vanhurskaana tuomarina. Nyt tulemme sitten sinne jakeen 7 äärelle, jonka sävy on aivan toisenlainen. Hyvä on Herra, turvapaikka hädän päivänä, hän tuntee ne, jotka luottavat häneen. Puran vähän tätä alkua. Hyvä. Herra on siis muuttumaton. Hän on kaikesta huolimatta hyvä. Hän on hyvä myös silloin, kun kaikki muu puhuu jotakin toista. Hän on hyvä. Siinä oli hädänpäivä. Herra on hyvä hädänpäivänä. Tämä ajoitus, ajanmäärä, hädänpäivä, se toistuu halki Raamatu, vaikkapa siellä psalmissa 50. Huuda minua avuksi hädänpäivänä. Minä pelastan sinut ja sinä kunnioitat minua. Ja sitten siinä on se sana, turvapaikka. Hyvä on Herra, turvapaikka hädänpäivänä. Pohjimmiltaan tämä turva on tietenkin Jeesuksen risti. Tämä me osaamme sanoa nyt, koska meillä on vanhan testamentin lisäksi myös se uusi testamentti. Salama ei nimittäin iske kahdesti samaan paikkaan. Jumalan vihan tuli, se leimahti siellä Jeesuksen ristissä, mutta sinne se ei enää uudelleen lyö. Ja siksi minä vääntäydyn sinne ja siksi sinäkin, eikö näin? Jeesuksen risti on selvin merkki Jumalan rakkaudesta. Se on selvin merkki. Anteeksiannon perusta on hänen sijaisrangaistuksensa. Ja voi ajatella, että Niniven kohtalo on pieni ennuskuva siitä kohtalosta, joka on sellaisen ihmisen kohtalo, joka kääntää selän Jeesukselle. Se on pieni häivähdys siitä. Mitä tämä nyt tarkoittaa? Kerron sen vanhan ja opettavaisen lastensadun kautta. Kanadalainen uudisasukas perhe on matkalla länttä kohti ja he unelmoivat siitä uudesta asuinpaikasta. He ovat keskellä laajaa preeriaa, heinäaroa ja koska heidän omaisuutensa on hevosten vetämissä vankkureissa, niin matka etenee hitaasti ja vaivalloisesti. On syyskesä ja heinä on kasvanut lähes miehen korkuiseksi ja aurinko on paahtanut sen kuivaakin kuivemmaksi. Yhtäkkiä perheen isä pysähtyy ja osoittaa kädellään suoraan eteenpäin, että preeria palaa, siellä on savua. Se tuli rintaman monen kilometrin levyinen. Voimakas länsituuli painaa rintamaa heitä vastaan ja perhe on ihmeissään, että mitä tässä voi tehdä. Emme ehdi alta pois. Hetken ajan kaikki seisovat toivottomina ja silloin perheen isä kävelee noin 30 metriä taaksepäin. Hän ottaa tulentekovälineet taskustaan ja sytyttää heinikon palamaan myös perheen takana. Nyt ollaan kahden tulen välissä. Edessä palaa ja takana palaa. Ja sitten se tapahtuu. Länsituuli painaa tulta edestäpäin kohti perhettä, mutta sama tuuli painaa tulta heidän takanaan heistä poispäin. Tuli polttaa heinikon ja jättää jäljelle mustaksi palaneen maa. Jonkin ajan kuluttua isä ottaa hevosia suitsista ja taluttaa ne sinne poltetulle maalle. Muu perhe seuraa perässä ja sitten pieni tyttö kysyy, isi, onko varmaa, ettei tuli tule uudelleen ja polta meitä? Että onko se nyt varmaa, että me olemme turvassa? Ja sitten isä vastaa, se on ihan varmaa, tyttöseni, se minkä tuli on kerran polttanut, ei koskaan enää pala uudelleen. Poltetulla maalla me olemme turvassa. Jumalan tuomion ja rangaistuksen tuli, se uhkasi jokaista ihmistä. Omin keinoin ei kenelläkään ollut mahdollisuutta pelastua, mutta silloin näyttämölle astui Jeesus ja hän asettui meidän paikallemme. Jumalan tuomion tuli, se kohdistui yksi häneen. Ja tästä seuraa se, että Jeesuksen omat seisovat poltetulla maalla. Se, minkä Jumalan tuomion tuli on jo polttanut, se ei enää koskaan pala uudelleen. Saat olla turvassa, täysin turvassa. täysin turvassa. Sinun rangaistuksesi on jo täydellisesti kärsitty ja sinun syntivelkasi kokonaan maksettu. No niin, yritän nyt nivoa tätä kaikkea yhteen. Nahumin kirjan päällimmäisenä sanomana on sanoma Jumalan kiivaudesta ja se on järkyttävä sanoma. Välissä välkkyy myös lohdun sanoja, kuten Herra on turvapaikka hädän päivänä ja hän tuntee ne, jotka luottavat häneen. Yhdessä Joonan kirjan kanssa Nahumin kirja se muodostaa tiiviin kokonaisuuden. Joonan kirja vakuuttaa, Jumala pelastaa tänään. Ja Nahumin kirja varoittaa, Jumala tuomitsee huomenna. Siksi tänään kannattaa jättäytyä Kristuksen käsiin, Jeesuksen käsiin. Tänään, ei huomenna, ei vasta huomenna, vaan tänään. Rukoillaan hetki yhdessä. Herra, sinä olet pyhä ja kiivas Jumala. Sen me ymmärrämme Nahumin kirjan kautta. Mutta samalla sinä olet armahtava ja anteeksi antava pojassasi Jeesuksessa. Hän on turvapaikka hädän päivänä. Kätke meidät hänen haavojensa suojaan. Tätä me rukoilemme ja pyydämme. Aamen. Kiitos mukanaolosta. Kiitos tästä pienestä matkasta sinne Nahumin kirjan sivuille ja Herra sinua siunatkoon.